Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը շարունակում է քննել Կարապի լճում տեղի ունեցած միջադեպում մեղադրվողների գործը։ Քաղաքապետարանի մոտ նստածույց անող ակտիվիստները հետ չեն կանգնելու իրենց պահանջներից։ Երևանը նոր գլխավոր ճարտարապետ ունի։ Հայաստանում տարեստարի ավելանում է շահագործվող հանքերի թիվը։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք մի փոքր ուշ, իսկ այժմ լսենք լուրերի համառոտ ընտրանին, որը կազմելու ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ այսօր Սպիտակ տանը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով և կմանրամասնի մի շարք երկրներում ամերիկյան դեսպանատների փակման որոշումը, ինչպես նաև կանդրադառնա ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Միջդեռ պետական քարտուղար Ջոն Քերին և պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը պետք է այսօր Վաշինգտոնում հանդիպեն համապատասխանաբար արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի և պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ այդ հանդիպումները տեղի ունեն անկախ այն հանգամանքից, որ նախագահ Բարակ Օբաման որոշել է ռուսաստանյան այցի ընթացքում առանձնազրույց չունենալ իր պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին ասել է, որ ինքը կողմ է անջատողական երկու տարածքների, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հետ ուղիղ երկխոսությանը։ Իվանիշվիլիի խոսքերով Վրաստանը պետք է իր մեջ ուժ գտնի ոչ միայն ներելու, այլև սեփական սխալները խոստովանելու համար։ Նա ասել է, որ Վրաստանը պետք է բարելավի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ վերաինտեգրի Աբխազիան ու Հարավային Օսիան։ ԱՄՆ-ը հայտարարել է, որ օգոստոսի 14-ին անցած 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Իսրայելի եւ Պաղեստինի ինքնավարության միջև տեղի ունենան ուղիղ բանակցություններ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները համոզել են Իրանի նոր նախագահ Հասան Ռոհանիին հրաժարվել արդարադատության նախարարի պաշտոնում Մոստաֆա Փուրհոմադիի թեկնածությունից, ով Human Rights Watch-ի լրագրողներ առանց սահմանների եւ Իրանում Մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպության պնդմամբ 1980-ական թվականներին մասնակցություն է ունեցել հազարավոր քաղբանտարկյալների եւ այլախոհների առանձնատական գործընթացի մահապատժի ենթարկելուն։ ԱՄՆ-ում արդարադատությանը խոչընդոտելու մեղադրանք է ներկայացվել Բոստոնի ահաբեկչության կազմակերպման համար մեղադրվող Ջոհար Ցարնայևի ազգությամբ Ղազախ համալսարանական երկու ընկերներին։
Հակալություն Արմեն, այժմ անդրադառնանք ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժներին։ 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին Կարապի լճում տեղի ունեցած միջադեպում մեղադրվող հակ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին Երևանի կենտրոն եւ Նոր Կմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը դեռ 2012 թվականին դատապարտեց 6 տարվա զատազրկման, Արտակ Կարապետյանին 3, Սարգիս Գևորքյանին եւ Դավիթ Քիրամիջյանին 2-ական տարվա զատազրկման։ Ի տարբերություն Առաքելյանի մյուս 3 ազատության մեջ են նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց, ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը կկիրառվի մինչև վճռաբեկ դատարանի որոշումը։ Իսկ Տիգրան Առաքելյանն արդեն երկրորդ տարին է գտնվում է Կալանավայրում։ Օգոստոսի 5-ին վերաքննիչ քրեական դատարանն առաջին դատական նիստից հենց սկզբում հրաժարվեց ազատ արձակել Տիգրան Առաքելյանին։ Տիգրան Առաքելյանն էլ հայտարարեց, թե այս գործը ամբողջությամբ հիմնված է ոստիկանների եւ ուղղորդված վկաների կեղծ ցուցմունքների վրա, հիշեցնելով, որ իրեն ամենածանր մեղադրանքն է առաջադրված՝ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն։ Այսօր նշանակված էր հերթական դատական նիստը, դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
6 տարվա ազատազրկման դատապարտած Տիգրան Առաքելյանը քիչ առաջ միջնորդեց դատարան հրավիրել և հարցաքննել Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, նրան համարելով ամենակարևոր վկան ու ցուցմունքները Սամբաստանյանի նույնիսկ կսփռեն գործի բոլոր հանգամանքների վրա։ Նախկին ոստիկանապետը 2011-ի օգոստոսի 9-ի միջադեպից ուղիղ 2 օր հետո մամուլի ասուլիսը հրավիրել և ամենայն մանրամասնությամբ պատմել դեպքը և հանդես եկել հայտարարությունները, որոնք ըստ Սամբաստանյանի միանշանակ ճնշում է նախաքննական մարմնի վրա։ Եվ դրանով Ալիք Սարգսյանը ուղղել է քննությանը։ Սարգսյանը նախ հայտարարել էր, որ դեպքից հետո մեկ առ մեկ հանդիպել է դեպքի մասնակից բոլոր ոստիկաններին, այնուհետև տղաներին ոստիկանական բաժին տանելուց հետո հանդիպել է բաժնում կատարված իրադարձությունների ականատես բոլոր իրավապահներին, Հետո շրջանառության մեջ է դրել Շան Դնչկալի պատմությունը եւ հայտարարել էր, որ երիտասարդները իրենք են ոստիկանա որսով զբաղվելիս հարձակվել ոստիկանների վրա եւ սպեցի ենթարկելով նրանց մանական վնասվածքներ հասցրել։ Խնդիրն այն է, որ այդ նույն ոստիկանները նախկին դատական ministeri ժամանակ նրանք հայտարարել են, որ Ալեքսանդրյանի հետ որևիցե հանդիպում չեն ունեցել։ Ուստի այս ամենը պարզելու եւ նախկին ոստիկանապետի ունեցած ծառայությունների արժանահավատությունը պարզելու նպատակով Առաքելյանը առաջարկեց նրանց կանչել դատարան։ Դատարանը հետաձգեց ի դեպ նախկին ոստիկանապետին դատարան հրավիրելու միջնորդության վերաբերյալ որոշումը։ Դատարանը հետաձգեց նաեւ հյուրս առանցքային վկայի հարցակցության վերաբերյալ միջնորդության քննարկումը, խոսքը Հրանտ Միրջանյանի մասին է, ով առաջին հետային դատան հրաժարվել էր իր նախաքննական ցուցումներից, հայտարարելով, որ ոստիկանները իրենց զորով են տարելու պարտադրել են ցուցումներ տալ ակտիվիստներին։ Միջնորդությունների քննարկումը հետաձգելու դատարանի այս պատասխանը վրդովեցրեց ամբոստանյալ Վիգեն Առաքելյանին, նա միացայնացավ, այս եմ դուք 2 տարի է ինքը անազատության մեջ է, ոչ մի մեր չգործելու համար, ոչինչ չանելու համար, և անսպասելիորեն նա միջնորդի դատարանին փոխել իշխանության միջոցը, դատարանը խորհրդարանական սենյակում անխափանման միջոցը փոխելու հարցը։
Չնայած արևահարության դեպքերին ոստիկանության հայտարարություններին, ակտիվիստներն արդեն 15-րդ օրն է քաղաքապետարանի մոտ շարունակում են բողոքի ակցիաները, պահանջելով Երևան տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի և քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի հրաժարականները։ Վերջերս քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ 3-4 հոգու ցանկությունները չի պատրաստվում կատարել։ Այս հայտարարությանն ի պատասխան ակտիվիստների աջակիցներն այսօր հանրապետության հրապարակից կշարժվեն քաղաքապետարան ու կմիանան նստած ցույցանողներին, որոնց արդեն միացել են նաև ազատամարտիկները։ Ավելի մանրամասն կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Նստածույցի 15-րդ օրը ակտիվիստները մտադիր են հակադարձել Երևանի քաղաքապետին, ցույց տալով Տարոն Մարգարյանին, որ պաշտոնակությունների պահանջը միայն 3 երիտասարդներինը չէ, ինչպես որ պնդել էր քաղաքապետը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Տարոն Մարգարյանը, հիշեցնեմ, ասել էր, թե չի պատրաստվում կատարել 3-4 հոգու ցանկությունները, քանի որ ժողովուրդը կողմնակից չէ հրաժարականների։ 3-ից մեկն էլ ես եմ, կարգախոսի ներքո երիտասարդները այսօր ազատության հրապարակից երթով կհասնեն քաղաքապետարան, որտեղ բողոքի ցույց են անցկացնելու և զորակցություն հայտնելու նստածույց անող ընկերներին։
Հայաստանի Հանրապետության գիտակից քաղաքացիներ, կոչ ենք անում բոլորին միանալ քաղաքապետարանի առջև անժամկետ նստածույց հայտարարած մեր երիտասարդներին, ովքեր 15-րդ շարունակ պայքարում են ձեր և մեր իրավունքների համար։
Ակտիվիստներից Գոռ Առաքելյանը դարձյալ մատնացույց է անում իրավական հիմքերը, որոնք բերվում են Հենրիկ Նավասարդյանին ու Միսակ Համբարձումյանին պաշտոնանկանելու համար։ Նստածույցի մասնակիցը զարմացած է, ինչու է քաղաքապետը գլխականակով հաշվում իրենց։
Եթե նա գոնե մի քանի անգամ օրվա ընթացքում թեկուզ իր պատուհանից նայում է ցած, ապա կհասկանա, որ դա ոչ միայն մի քանի հոգու, այլ ժողովրդի մի ստվար զանգվածի պահանջ է, և այդ ստվար զանգվածը լավ գիտակցում է ինչ է պահանջում, այնպես որ խորտ կտա մատերի արանքով չնայել։
Գոռ Առաքելյանը հիշեցնում է քաղաքապետարանի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա, այդ թվում Տարոն Մարգարյանը, անցնող 15 օրերին գոնե մեկ անգամ կենտրոնական մուտքով չի բարձրացել շենք։
Խոսքը ոչ թե միայն փոխզիջման մասին է, քաղաքապետարանը որևէ կերպ չի արձագանքում մեր ցանկացած հարցին, սկսած թեկուզ ոռոգման համակարգից։ Պայքարը ունի տարբեր միջոցներ, մենք չենք պատրաստվում ուղղակի մնալ նույն կարգավիճակում, որովհետև երկու իրավաբանորեն և բարոյապես հիմնված պահանջները չեն կատարվում, արդեն դու ստիպված ես մտածել հաջորդ քայլերի մասին։
Նախագահի հուլիսի 22-ի հրամանագրով կառավարության առընթեր ստեղծվում է ճարտարապետության պետական կոմիտե։ Քաղաքապետը պաշտոնից ազատում է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանին և վերջինս վարչապետի որոշմամբ նշանակվում է նորաստեղծ կոմիտեի նախագահ, իսկ Տարոն Մարգարյանի օգոստոսի 8-ի որոշմամբ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը ստանձնում է ճարտարապետության ֆակուլտետի դեկան Տիգրան Բարսեղյանը։ Իսկ թե ինչ պարտավորություններ է ստանձնելու նորաստեղծ կառույցն ու ինչ կարծիք ունեն ճարտարապետներն այդ կոմիտեի մասին, կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանը ունի նոր ճարտարապետ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարությանն առընդհատ նոր կառույց՝ ճարտարապետության պետական կոմիտե, որը Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ կգլխավորի Երևանի նախկին ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը։ Այս երկու որոշումները կայացվել են 3 Ազատություն ռադիոկանը փորձեց հարցազրույց կազմակերպել և նորանշանակ ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանի և նորաստեղծ կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանի հետ։ Տիգրան Բարսեղյանը խոստացավ զրուցել իր զբաղեցրած պաշտոնի 101-րդ օրը լրանալուց հետո միայն, պատճառաբանելով, թե շատ լարված է և հարցազրույցի ժամանակ չունի, իսկ Նարեկ Սարգսյանի գործավարը մեզ փոխանցեց, որ Սարգսյանը չի հրաժարվում հարցազրույցից, սակայն առայժմ չի կարող հանդիպում նշանակել կամ թեկուզ հեռախոսով զրուցել։ Մենք փորձեցինք այս ոլորտի մասնագետների միջոցով հասկանալ, թե ինչքանով էր հրատապ կառավարությանն առընդհատ ճարտարապետության պետական կոմիտե ստեղծելը, այն դեպքում, երբ արդեն իսկ կա քաղաքաշինության նախարարություն։ Երիտասարդ ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանի կարծիքով այսօր արդեն այնպես է արվել, որ նախարարությունը լիովին չկատարի իր վրա դրված գործառույթները, այնուամենայնիվ երիտասարդ ճարտարապետը կհասկանար, եթե քաղաքաշինության և բնապահպանության նախարարության միասնության արդյունքում ստեղծվեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե, որը նույն հարթության վրա գտնվող բոլոր խնդիրներին կպատասխաներ։
Պետություն ստեղծում է միատ դյուրը, որ ինքը իրապատվեն է, բաշխում է պեչինի միջոցով, այսինքն շուկայական պայմաններում նման մի հատ կառույց ունենալը անմտություն է։ Մենաշնորը արդեն իսկ կա, Նարեկ Սարգսյան 15 տարի է ինքը և իր շրջապատը, իրականացնելով այս քաղաքականությունը ու Երևան քաղաքը ամբողջ Հայաստանի վիճակին հասնելով, այսօր ավելի կենտրոնացում է գնում։ Եվ փաստորեն, եթե պետական համակարգում ինչ-որ մեկին համոզել են, որ դրանք խնդիրները լուծելու է, ոչ, խնդիրները ավելի են սրվել։ Այսինքն այս կոմպասված համակարգը, որը ստեղծվել է մի խումբ մարդկանց կողմից, սա խորանում է։ Օլիգարխ, մոնոպոլիստ ունենք շաքարավազում, չգիտեմ ինչու, մի հատ ունենք ճարտարապետությունում։
Համեմատականներ տանելով այլ երկրների հետ, Սարհատը ասում է, որ Արևմուտքում անգամ հրաժարվել են քաղաքաշինության նախարարությունից, իսկ այնինչ արվում է հիմա, քայլ է դեպի խորհրդային միություն։ Սարհատը վրդոված է, որ անգամ մասնագետների շրջանում հանրային քննարկում չի եղել այս կոմիտեի ստեղծման շուրջ։
Ուղղակի մասնագիտական դիսկուրսի տեղ չի մնում։ Ես չեմ ասում, որ ընդհանրապես այս գաղափարը այն ժամանակ, որ հղացել է մինչև նախագահի հրամանագիրը ու հիմա կարող ստեղծվում է, բայց միայն հանրային քննարկում պետքա չլինի։
Չի հայտնվում։
Ոչ միայն ման, ոչ հանրային, ոչ մասնագիտական քննարկում չէ, այլ հասակ տեղեկություն չի եղել, որ նման գաղափար կա։
Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի կարծիքով էլ առայժմ վաղաժամ է գնահատականներ տալ մի կոմիտեի վերաբերյալ, որի գործառույթների մասին ոչինչ հայտնի չէ։
Իհարկե, քաղաքաշինության նախարարությունը կարող է իր վրա վերցնել, ասենք թե բաժիններից մեկը ոչ որ միշտ կար լինես ճարտարապետականը, բայց երևի խնդիրները շատ բարձր են, դրա համար են անում հատուկ կոմիտե, չգիտեմ։ Կար քաղաքաշինության նախարարություն, ես կարծում եմ, որ դա լիարժեք կբավարարեր բոլոր խնդիրներին, չգիտեմ,
հրատապության խնդիրը,
չէ, գիտեք ինչ, քանի որ արդեն նախագահը ստորագրել է, ասել հիմա թե դա ավելորդ էր, ավելորդ չէր, երևի կյանքը ցույց կտա։
Այժմ անդրադառնանք բնապահպանական ամենամեծ խնդիրներից մեկին։ Այսօր Հայաստանում շահագործվում է մոտ 500 հանք, որոնցից մոտ 20-ը երկաթի։ Բնապահպանները վերջին շրջանում պարբերաբար ահազանգում են, որ օր-օրի ավելանում են հանքերի շահագործման համար տրվող լիցենզիաները, առանց հաշվի առնելու բնության և բնակչության վրա դրանց ազդեցությունը։ Բնապահպանները համոզված են, որ այս հանքերից պետական բյուջեն առանձնապես չի լցվում, իսկ բնությանը հասցրած վնասները նույնիսկ տասնյակ տարիների ընթացքում դժվար կլինի վերականգնել։ Շարունակում է Լիանա Մնացականյանը։
Բնապահպանները վերջին շրջանում պարբերաբար ահազանգում են, որ Հայաստանում այսօր շահագործվում են 500-ից ավելի հանքեր։ Պղնձամոլիբդենային խոշոր հանքավայրերը 7 են՝ Քաջարանի, Ագարակի, Հանքասարի, Այգեծորի, Դաստակերտի, Հանքավանի և Թեղուտի։ Հայաստանի ներքը մետաղների և թանկարժեք տարերի ներկայիս գների համաձայն գնահատվում է ավելի քան $4 տրիլիոն, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ, երկրաբանական գիտությունների դոկտոր Հրաչի Ավաքյանը և հավելում, որ արդյունքում գերշահույթ են ստանում հանքավայրերը շահագործող անհատները։
Դա ստանում է հանքակարի արդյունանման ծավալի համար որոշակի տոկոսներ և իրեն շահույթից ստացած տոկոսներ պետությունը։ Ամբողջը թող գնահատվի 20%-ը շահույթի, իսկ 80%-ը մտնում են անհատների և արտասահմանյան կազմակերպությունների գրպանը։ Մենք ինչ-որ ունենք ընդերքում, այո, դրանք մենք պետք է շահագործենք տարիների, հարյուրավոր տարիների ընթացքում։
Առողջ հրազդան նախաձեռնության անդամ գինապահպան Մովսես Մանուկյանը նշում է, որ Կոտայքի մարզը բնության առումով բավական հարուստ է, այն նաև զբոսաշրջային գոտի է համարվում, սակայն այստեղ մեծ թիվ են կազմում արդեն շահագործվող հանքերը և նոր տրվող լիցենզիաները։ Մանուկյանը բերեց մի քանի օրինակ.
Նույն հանքավանի ձորում, որ ձգվում է Հրազդանից մինչև Մարմարիկի գետաբերանով, մինչև հանքավան գյուղը։ Այս պահին Հայաստանի կառավարության կողմից տրված են հանքարդյունաբերության լիցենզիաներ, ուսումնասիրման կամ արդեն շահագործման լիցենզիաներ տասնյակ մետաղական հանքավայրերի։ Տեսեք, Հրազդանի հնձկենտրոնում այս պահին շահագործման գործընթացների նախապատրաստական փուլը երկաթի այդ շատ վիճելի հանքավայրը։
Մովսես Մանուկյանը համոզված է, որ Հրազդանի կենտրոնում չնայած բնակիչների դժգոհություններին ի վերջո հանքը շահագործվելու է, քանի որ ուսումնասիրություններ կատարող չինացիներն արդեն մեծ ներդրումներ են կատարել։ Անդրադառնալով վնասներին, Մանուկյանն ասաց, որ եթե երկաթի հանք շահագործվի քաղաքի կենտրոնում, ապա թունավոր նյութերը փոշին ոչ միայն օդը կախտոտեն, այլև ջուրը։ Հանքավանի թերմալաղբյուրների հարակից տարածքում շահագործվելու է պղինձ մոլիբդենային հանքավայրը, այնտեղ կան ուրանի պաշարներ, կգոյանան տարբեր մետաղներ պարունակող պոչամբարներ, սակայն ըստ Մովսիսյանի սա միակ վտանգավոր նախագիծը չէ տարածաշրջանում։
Մարմարիկի գետաբերանի միջին մասերում Մեղրաձոր գյուղում Թեժդեռան ալյումինի հանքավայրի շահագործման գործընթացը հիմա գնում հասարակական լսումներ արվեց և մեր բնապահպաների ջանքերով լսումները կասեցվեցին, որտեղ այնտեղ շատ վիճելի խնդիրներ կար, շատ ահավոր, այսպես ասեմ, ուղղակի այդ բառով ահավոր ծրագիր է դա, առաջին դաթարի շրջանը և նախաձեռնողները բնականաբար խնդիրը չեն դրել գրապահոստերի մեջ, այլ գործընթացը շարունակվում է, էլի պայքարի տեղ բանունենք։
Առողջերազդան նախաձեռնության անդամն ասում է, որ պետությունը հանքարդյունաբերությունը հայտարարել է գերակայողություն, մինչդեռ դրա փոխարեն կարելի էր զարգացնել օրինակ զբոսաշրջությունը, նա ներկայացրեց հանքարդյունաբերության օգուտներն ու վնասները։
Հանքարդյունաբերությունը եկամտի բախշման առումով ընդեղում է խիստ անհավասարաչափ ու սահմանափակ հնարավորություններ, և հանքի եկամուտները տնօրինում են հանքի տերերը, որոնք երկուսն են կամ երեքն են։ Ոլորտի գործունեությունը անգամ ամենաառաջավոր տեխնոլոգիաների կիրառման պարագայում ամբողջովին չի բացառում բացասական ազդեցությունները բնության վրա։ Տնավորում է օդային ավազանը, աղտոտում է խմելու և ոռոգման ջրային համակարգերը, խաթարվում է բնական միջավայրը։ Թունաքիմի տեղկատներով և ծանր մետաղներով հարուստ բոչամբարները ահռելի վնտակ են պարունակում իրենց մեջ, և հարյուրավոր տարիներ դրանց պահպանության համար պետական բյուջեն հսկայական միջոցներ է մատնելու։
Երկրաբան Հրաչի Ավաքյանի խոսքով այսօր արդեն շահագործվող հանքերից առավելագույն վնասը բնության ու բնակչությանը հասցնում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը։
Էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն գոյությունն է Երևանում։ Ստուգել են 10 երեխա են տարել Քաջարանից եւ հարակից գյուղերից, ստուգման բոլորը համատարած հիվանդ են, 10-ից ոչ մեկ առողջ չի եղել, գլխներում մազերի մեջ կուտակված ծանր մետաղներ, սնդի կադմիում։ Ինչ վիճակում կլինի ժողովուրդը, եթե ծանր մետաղները շնչառական օրգաններով սննդի հետ անցնի մարդկանց օրգանիզմ։
Բնապահպանության նախարարության կողմից տրված դրական եզրակացությունների, բնության վրա հանքերի, պոչամբարների ազդեցության եւ այլ հարցերի վերաբերյալ բնապահպանության նախարարությունից այդպես էլ արձագանք չստացանք։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Լոռու մարզը տարածքի մեծությամբ և բնակչության թվականակով երրորդն է Հանրապետությունում, սակայն ինչպես գրեթե բոլոր մարզերում, այստեղ է սոցիալական բազում խնդիրների կողքին առաջնայինը մնում է գործազրկության հարցը։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը զրուցել է լոռեցիների հետ ու կազմել մարզի սոցիալական խնդիրների առաջնային ցանկը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի ամենամեծ սոցիալական խնդիրը գործազրկությունն է, կարծում եմ վանաձորցիներից շատերը։ Մեր հարցումներին բնակիչները պատասխանում էին.
Աշխատանք քննել է հիմնականը, այս թանկությունները հերիքի հետ կանը, աշխատանք չունեն մարդիկ, ոչ են ունեն, ոչ են, ոնց ապրեն։
Աշխատանքի տեղավորման հարցը երեխաներին ավարտել են, տեղ չկա որ աշխատեն, թորնու է 2-2 հարցագույն ավարտել են մանկավարժական։
Գործազրկությունը ու դրանից բխող ֆինանսական պահանջարկը ժողովրդի մոտ, գումարի համավարարությունը, որ լրիվ ժողովրդը գումարից է բողոքում, գումար չկա ժողովրդի մոտ, հանգործություն, փողի պակաս։
Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնից տեղեկացանք, որ մարզում գործազրկի կարգավիճակ ունեցող 7029 մարդ կա։ Մինչդեռ նախորդ տարի նրանց թիվը 8479 էր։ Չնայած թիվը նվազել է, սակայն վանաձորցիների կարծիքով պատճառը արտագաղթն է, Զրուցակիցներս նշում էին, որ գործազրկության հետևանքով շատերն են արտագաղթում։
Իմ կարծիքով Լոռու մարզում թիվ 1 սոցիալական խնդիրը գործազրկության խնդիրն է, բոլորս էլ տեսած կլինենք, որ շատ երիտասարդներ եւ նույնիսկ տարեցներ աշխատանք չունեն եւ աշխատանք չունենալու պատճառով արտագաղթ է մեծ քանակությամբ արդեն իսկ ամեն օր երբ առավոտյան արթնանում եմ ու փողոցներով քայլում եմ, տեսնում թե ինչքան մեքենաներով մարդիկ են գնում արտերկ Ռուսաստանի Դաշնություն եւ տարբեր այլ երկրներ։
Շարանգություն կուսակցության Վանաձորի տարածքային կառույցի ղեկավար Գառնիկ Սահակյանն էլ ասում է, որ մարզի առաջնահերթ սոցիալական խնդիրները հետեւյալն են. գործազրկություն, արտագաղթ, հավատի կորուստը երկրի նկատմամբ։
Իսկ հավատի կորուստը կարա բերի սարսափելի հետևանքների։ Ուղղակի մարդը չի հավատում իր պետությանը, ահագնացող արտագաղթի պայմաններ, դա կարա բերի պետականության կորուստի։ Դա դրանք
Սահակյանի կարծիքով արմատական փոփոխություն է անհրաժեշտ։ Պատկերը նույնն է նաև մյուս մարզերում։
Գնում են օտարության մեջ, հրաշալի են ապրում, այդ նույն փեշակով, այդ նույն կրթությամբ, այդ նույն մասնագիտությամբ, բայց դեռ որևէ հացի փող չեն կարողանում ասել։
Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի մասին վերջին վերլուծությունը 2012-ին էր։ Ինչպես տեղեկանում ենք մարզպետարանի կայքի, շատ են թե գործազրկները, թե աշխատանք փնտրողները, թե նպաստառուները։ Այստեղ նշված է նաև մի շարք այլ սոցիալական խնդիրներ, այդ թվում բնապահպանական։ Մասնավորապես մարզի բնապահպանական խնդիրներից է Թեղուտի Պղինձմոլի դենային հանքավայրի շահագործման ընթացքում 357 հեկտար անտառների հատումը։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրով նախատեսված տեսված է մինչև 2020 թվական հատել 158 հեկտար անտառ, իսկ մնացած 198-ը 2020 թվականին եւ հետագա տարիներին։ Փոխարենը Թեղուտ Փակբաշնետիրական ընկերությունը պարտավորվել է կատարել 714 հեկտար անտառ տնկման աշխատանքներ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Համացանցում Վիկիպեդիա ազատ հանրագիտարանը գործում է 285 լեզուներով։ Հայալեզու Վիկիպեդիան համացանցում գոյություն ունի արդեն 9 տարի, եւ եթե անցյալ տարի օգոստոսին հայալեզու բովանդակությունը 75-րդ տեղում էր, ապա այս տարի նույն ժամանակահատվածում այն բարելավել է իր դիրքերը 55-րդ հորիզոնականում, որը միջին արդյունք է։ Կառավարությունը կարևորելով Վիկիպեդիայի առկայությունը, որոշել է Վիկիպեդիայի հայաստանյան խմբին ապահովել տարածքով աշխատանքներն ավելի համակարգված ու արագ իրականացնելու նպատակով։ Այլ մանրամասներ Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հանձնարարականով Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությունը տարածք կտրամադրի եւ ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերի Վիկիմեդիա Հայաստան հասարակական կազմակերպությանը։ Այս մասին տեղեկացանք Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Վիկիմեդիա Հայաստանը հիմնադրվել է որպես Վիկիմեդիա Ամերիկյան հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ։ Այն համակարգում է բոլոր հայալեզու Վիկի նախագծերը՝ Վիկիպեդիան, Վիկիդարանը եւ այլն։ Հայերեն Վիկիպեդիայի, այսինքն օնլայն անվճար հանրագիտարանի առաջին էջը ստեղծվել է 2005 թվականին։ 2006 թվականից հայերեն Վիկիպեդիան սկսեց զարգանալ, Վիկիպեդիայի հայերեն գրառումների քանակը սկսեց կտրուկ աճել։ Թեև Վիկիպեդիան բացարձակ է յուրաքանչյուր խմբագրի համար եւ խմբով աշխատելու կարիք գրեթե չի լինում, այնուամենայնիվ գրասենյակի կարիք հայաստանյան համակարգողներն ու մասնակիցները ունեն, մեծ է զրույցում նշեց Վիկիպեդիայի մասնակից Վիկիմեդիա Հայաստան ՀԿ-ի խորհրդի անդամ Ալեքսեյ Չալապյանը։
Դրանցից տեխնիկա չենք ակնկալում, դրանցից ակնկալում ենք իջ տարած, որը երկարատև մենք իմանանք, որ մետնա, գոնե տարածքի հասելուցվածը, դեպքում կարելի է ավել ֆինանսավորման դիմել, առանձին ճանապարհներին խնդրել մեզ, օժանդակել թե ֆինանսապես, թե նույն տեխնիկայով կազմակերպություններ, որոնք իրանց համակարգչները դուրս են գրում, բայց մեր համար իրենք դա դեպի տանի։
2006 թվականին արդեն կար Վիկիպեդիայի վրա աշխատողների հայաստանյան խումբ, սակայն 2011 թվականին նոր միայն խումբը սկսեց մտածել հասարակական կազմակերպություն հիմնելու մասին։
2013 թվականի ապրիլին մենք պարզապես համաստատվեցինք, համգրանցվեցինք որպես NGO եւ այլն։
Մենք սովոր ենք աշխատել առցանց, նշեց Ալեքսեյ Չալաբյանը, 7-ից 8 տարի Վիկիպեդիայի մասնակիցներից յուրաքանչյուրն աշխատել է իր համակարգչի առջև։
աշխատել ենք ամեն մեկս մեր անակակ չի առաջ։
Ինչ կարիք կա։
Բացատրեմ, դա ուղղված է առաջ հերթին ոչ թե ներկա կազմի համար, ինչ որ տեղ աշխատելու, այլ նոր մարդկանց, նոր մասնակիցների ներավելու։ Ասկ, եթե մենք սովորենք աշխատել առցանց, մարդկը որ դա չի պատկերացնում, եթե մենք ուզում ենք օրինակ ներգրավել թոշակի անցած գիտնականների, որոնք ունեն շատ մեծ պոտենցիալ, բայց այս բանը չեն աշխատում, դա շատ լավ տեղ է միտեղ հավաքելու, որտեղ իրենց սովորացնես, ցույց տաս, բացատրես, իրենց կողքը կանես, ինչ որ ժամանակ մինչև իրենք սովորեն սաղ տեխնիկական ներկություններ, որ ինձ զգուցե ավելի դժվար է ընկալ դասընթացի տարիքում, քան ստերեն երիտասարդ։
Այժմ հայերեն Վիկիպեդիան ունի 70,000 գրառում եւ այդ ցուցանիշով այլ երկրների հետ համատեղ ցուցակի մեջ 55-րդ հորիզոնականում է։ Ալեքսեյ Չալաբյանը նշեց, որ հայերեն Վիկիպեդիան ունի շատ բաց թողումներ, որոնք պետք է լրացնել համատեղ ուժերով։ Չալաբյանի խոսքով հայերեն Վիկիպեդիան համակարգող հասարակական կազմակերպությունն ունի գործառույթներ, որոնք անհատ մասնակիցները կատարել չեն կարող։ Օրինակ նա նշեց, որ Վիկիմեդիա Հայաստան հասարակական կազմակերպությանը հաջողվել է թույլտվություն ստանալ հայկական հանրագիտարան հրատարակչությունից և Վիկիպեդիայում հրապարակել հանրագիտարանների բովանդակությունը աղբյուրը չնշելու իրավունքով։ Խոսելով ՀԿ-ի գործառույթների մասին, Ալեքսեյ Չալաբյանը հավելեց.
ՀԿ-ի իմաստը ավելի շատ այդ մշակույթը, հա, ազատ բովանդակության իրավիճակը աշխատելու, միասին գիտելիք ստեղծելու, դրանով կիսվելու, զարգացնելն է, ու նաև ինչ-որ այլ հարցեր լուծել, դա լինի տեխնիկական հարցեր, դա լինեն իրավաբանական հարցեր, օրինակ մեզ հաջողվեց փոփոխություն ունենալ հեղինական իրավունքի օրենքում, այդ օրենք այդ հասկացությունը կոչվում է համայնապատկերի ազատություն, freedom of panorama։ Այսինքն, եթե դուք օրինակ ուսանողներ եք արձան կամ շենք, դուք պետք է վերցնեք հեղինակից, նաև թույլտվություն դա հետագա օգտագործման համար։ Այժմ եթե ինքը հրապարակային տեղում է, դրա կարիքը չկա, և դա թույլ է տալիս մեզ օրինակ նույն Վիկիպեդիայով դվազները հարստացնել պատկերներով։
Հիշեցնեմ, որ Վիկիպեդիան համացանցում է հայտնվել որպես անվճար անգլալեզու հանրագիտարանի ամերիկյան Նուպեդիա նախագծի ծրագրային հավելված, իսկ Նուպեդիա նախագիծն իրականացվել է 2000 թվականին։ 2001 թվականին նախագիծն իրականացնողները Նուպեդիան վերանվանեցին Վիկիպեդիա։ Վիկիպեդիա հանրագիտարանի առցանց համակարգը ներառում է 286 լեզուներով գրառումներ և պարունակում շուրջ 37 միլիոն հոդված։ Վիկիպեդիան համարվում է համացանցում տեղ գտած ամենահայտնի տեղեկատուն։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքմենստանի նախագահը որոշել է, որ իրենց պետությունում բոլորը պետք է հեծանիվ քշեն։ Նախագահը փորձել է հեծանիվ վարելը պրոպագանդել սեփական օրինակով։ Հեղինե Բունյացյանն է պատմում։
Թուրքմենստանում այսուհետ մեծից փոքր պետք է հեծանիվ քշեն։ Համենայն դեպս այդպես է որոշել երկրի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը, ու որպեսզի հավակնոտ այս ծրագիրն իրականություն դառնա, երկրի նախագահը որոշել է անձամբ օրինակ ծառայել։ Օրերս մասնավորապես տեղական լրատվամիջոցները ցույց տվեցին, թե ինչպես է առավոտ կանուխ նախագահն իջնում ծառայողական մեքենայից ու նստում ազգային դրոշի գույներով ներկված հեծանիվը։ Հաջորդ կադրում արդեն Բերդիմուհամեդովի հետևից սլանում են իշխող էլիտայի տասնյակ ներկայացուցիչներ, նախարարներ ու պետական այլ պաշտոնյաներ կրկին հեծանիվների վրա։ Հեծանվավազքը պետք է դառնա մեր ժողովրդի կենցաղի մի մասը։ Նախագահն է որոշել, այսուհետ Թուրքմենստանի բոլոր դպրոցները պետք է ծրագրեր մշակեն այս ոլորտը զարգացնելու համար, հայտարարեց պետական հեռուստաընկերությունը, հավելելով, որ նախագահը հրաման է ստորագրել սեպտեմբերի 1-ից երկրում համազգային հեծանվավազք սկսելու մասին, որը կտևի մեկ ամիս շարունակ։ Նախագահի որոշման հաջորդ օրն իսկ Աշխաբադի արվարձաններից մեկում հեծանիվներով բազմամարտ ակցիա անցկացվեց։ Ինչպես եւ նախորդ բոլոր կառավարական միջոցառումներում, այս անգամ էլ ակցիային հիմնականում մասնակցում էին պետական չինովնիկներն ու ուսանողները։ Դրա դիմաց նրանց անվճար հեծանիվներ են տրամադրվել յուրաքանչյուրը մոտ $200 արժողությամբ, ճիշտ այնքան, որքան պետական ծառայողները ստանում են որպես աշխատավարձ ողջ ամսվա աշխատանքի դիմաց։ Լավ է գոնե այս անգամ չստիպեցին, որ այդ գումարը մենք վճարենք։ Ազատություն ռադիոկանի թուրքմենական ծառայությանն ասել է պետական ապարատի 52-ամյա մի աշխատակից չցանկանալով ներկայանալ։ Տեղում աշխատող Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցները պատմում են, որ նախագահի նախաձեռնած նոր միջոցառման ժամանակ մասնակիցները ստիպված են եղել շարունակել հեծանվավազքը մինչև ուշ երեկո։ Թուրքմենական մերձարևադարձային անապատային կլիմայի պայմաններում ոմանք նույնիսկ ուշագնաց են եղել, ինչը սակայն նախագահի պլաններն ամենևին չի փոխել։ Ընդ որում նշենք, որ Բերդիմուհամեդովը առաջին անգամը չի այս օրինակ լայնածավալ մարզային ակցիաներ նախաձեռնում։ Շատերն են պարզ հիշում, թե ինչպես էր նա ամիսներ առաջ դեռ լայնորեն գովազդում ձիասպորտը, մինչև այն օրը, երբ հերթական արշավներից մեկի ժամանակ վայր ընկավ ձիուց բոլորի աչքի առաջ։ Այդ օրվանից տեղական լրատվամիջոցների ձիասպորտը մղվեց երկրորդ պլան, ոլորտը զարգացնելու ծրագրերը մոռացվեցին և հիմա կարծես թե զիջում են իրենց տեղը համազգային հեծանվավազքին։
Այս պահի համար այսքան, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։